Radio Okapi.
Bansango Nabeto, Folkin Consomoutière.
Okapi.
Nana bolo jo matondo ming pena bisika nyo sabem bakam sam na kulanda radio kafe be mona yo yakin tong sam na ben kulanda ban sam na bet nan jinga ki kongum pe konsomo sa afrika ken an tola kin don tolo na ban sam na bet atubila ku kita yang tola ban keto bakam ka na ngolo na mpula meluta ming na zula ki zunga ya katanga bimbuka bimpumbulu ken ku yalla na tiktok ya masisi na ki vozulu me wakana sam na kubika minduki pena kubika kunona kasibola matada kizunga kivosulu ya vona pibi mbuka na yao nkangu kira kukinga nteto kumone nki mkina taluta izin musia kututa fufu ya manyoko metunga manakimpe sebe tukena kizunga bakungu mukembo ya hii salamaka na kilima mazonu mpe ntuma radio kapiku na vona kapol matindu ntendula beta zabao na jango mama koko kasi beka tulatafitive makutu na mbengu matungu mindi yaka nabisika nyo sobemba kama samna kulanda bansangu na betu na ndinga kikungu na radio kapi mingba yina kena kulanda betu na hile buwa vwa na pena mapangu na kaso occidental nkama ntambodi na makumi tanu na nana ya kele ntala banketo baka maka na ngolo na mvula meluta na district ya Tanganyika na kizunga katanga nyo someza bana mingi na nima ya kisauli anzo mbula mataji na kena kutalaka mama bana mabuta vwa na pebana kuna na zula kizunga katanga na ntadisa bimvuka kena kulandilaka bansu wa mama sabna bambuta bimvuka ya intalu ya ya mekita na kulanda bambula tatu wa mekatona kuluta ya ikele mbuma kisalo nene ya bimvuka ya isalaka sabna kupesa malungi atako mutinja ya daniki na nzita kasi inki bwala ya kifu ya ikele ntete mingi na kutuba François Xavier Mibe ntumo na betu kuna na mbanza Kalemi.
Nankama ntsambo adi ya makumi tanu na nana ya mambu yae, Kalemi kele nantuala, nankama makumi tanu na tanu. Nyunzu me landila nankama makumi ntsambo adi ya, mpe ya ntsuka kele kongolo, kumisambanu, kukita ya diambu ya kubaka bateto na kingolo, metadila bantuke salaka yao. Baina nyonsu bakuzaka baka na kingolo, bakuzaka baka lusadusu, nkama tanu, makumi zole na nana, bakaka lusadusu ya bilongo, nkama makumi na ntsambo adi ya, kuzaka vutuka na mabuta, bakuzaka tinda na inzo ya lusambusulu, baina bakuza kapesa bitumbu samna mama keta laka mambia bisali ya mabuta mpebana Serafini kama na Fatuma misiku meto mazabana ve na mamabwala kele ntama ya kele mpediambu ya kukondwa kupesa kitumbu kana bame kanga muntu na manima bilumbu zole bame bimisayandi kubaka baketo na kingolo mekuma na bana kele na inti ya bambula kumi na nana na nkama nana makumi sambano na nana bambuta kele nkama zole makumi nana na mosi diambu ya kubaka baketo na kingolo mekotila bambula na ya bambula kumi na zole na nyoso beto mikuza tanga na na kele bamakesa
kasi na kizungu ya kwa teru daniki na njita mingi na ubangi ya nti nkudi na beto jitile netobo keza bisa beto tikele konsu kilumba nzambi salaka ya batu kena kubakaka na ngolo kasi ntangu kuna ya kebana banketo wa fiuti na bwala dongo ntangu ya mepesa manambuta Jean-François Kaleta ya kwenaka kupesa malungi ya bamposo zole na nzila yai na bambuta bimvuka kena kulandilaka bansu wa nkangu na ntangu nyoso yina ya yandi salaka kuna na dongo bana banketo makumi zole buwaka na bukundi ya batu yina yambi ya kena kudonda mutinda bamezola kasi jize netobo sabu na batu na kuzaba kikuma ya fuina ngele mda zabisa betu nchi ya kena kuluta bilumbu ya ikuna na dongo
na dongo wapiki vutuka ba kongole ya tinaka mvita mpe kuendaka kutibumba na kongo Brazzaville banda ba nkento ya fioti kikwe baka mamingi na ngolo ya nima wakiva na mwana nkento mosi ya bamvula kuminatanu ya bau baka kala ngolo mpe kumaka tidivumu mpe mtu salaka diambu ina na ndinga ya maître Jean-François Kaleta ya ONG Centre de Formation Internationale en Droit Humain bapulusi bikakandi ina ya nkaka ya bamvula kuminatatu infirmier pesa kandi droga ntete ya kubakandi na ngolo na centre ya santé mosi kansi mtu salaka diambu ya itinaka na kashu ya bakulusi wapi ba ukanga kandi sana maître Jean-François Kaleta yonso me katuka na kukonda kupesa malongi na nkangu na ina kitadila mambo ya kubaka bankento na ngolo bwela na ina kukonda bampila na ndambu ya bakulusi sana kutwala bantu mekangama na ntwala ya bazonzi centre ya formation internationale kitadila banso ya bantu kilomba na bimvuka kino ninaka banso ya bantu na kupesa nkangu ya dongo malongi sana kunwanisa ngolo kibeni mambo ya kubaka bankento na ngolo mbandaka Gislaine Ntobo Radio Kapi.
matondo mina ge jislene tobo nsangwa nkaka biza psaka mpena nkoba sanguna beto ameka tona kukumina beto kele ya bimbuka bimpumbulu wakena kunata mavonga na ntoto masisi na kivu wazulu ya meka tona kuwakana samuna kubika kunwana mpe na kubika minduki na bau na kumunisa luzolo yai bamfuma bimbuka yai metula maboko na mukanda musi ya ngwakana mukembo yai ya lutaka na kizola mpusu wa betikena yao kuna na masisi na ntola bakalaka tigitua gina ya kele kakazi na masisi ya seleka kimbuka mebasika na ngindu na bau yai ya kele mingi apesebeko sambu na kukanga nzila na mayele ya imbi ya kena dibanza bainsi ya nkaka samu na kususa kukabula kongo kincha sensi na beto samu na kuzaba nyoso jangomange sula katinkundi na beto Deniz luke swa kena mbanda goma
na kutulama maboko na nguizane ina ya kukotila ve bamfumu ya bimfuka ya binwani ya EDDH Nyatura MAG APCLS Raya Mutomboki mpe ndambu ya basodati na kana FRDC FAC na kufi meza bisa kumanisa ya kindu ya makanda kati ya baunde banyanga pe makanda ya bautu na ndambu ya masisi mbuta mosi ya masisi nina bakamaka na lukutakano ina metubati bamfumu ina ya binwani pe manisa samu na ndembama mpe kutoma ya teritoire mbuta ina keza bisa nguizani ina ki
yora mentena
yake vwanda ntango ya hii kufutuka ya kimfumo ya leta baunde banyanga batembo mpe bautu beto kelomba na bamfumo na kukivwandisa mpe kusala na nkangu sama na kutoma ya masisi
masisi
luyalu ya kizunga mese pelapi na ngindu ya hii yake na kufingila ya salama pe ya zingila yao ina pe kebanza ndambu ya bafukani ya sotesi yina kena kumemata ntete na diambo ya iti kimfuka ya APC Beko bakena kutanina yao na Janvier Kalahiri mfumu ya APC LS bakena kupesa maboko na Bwira mtumini ya Raia Mutomboki mpe Kapoki mfumu ya Nyatura
eseleka jango mama kukontangu samu nangena kumina ntete matebeta vandia kakintodi na nima kaka mwaba ntangu mpamwe awana bwala kimfumu kinchasa msangu kili minga kukangama na yantodisi ya bambama ya IDPS ya district ya Mwamba na buloko ya aner ya metalanaka mielo tinzo abisola mfuma luyalu msangu ya ya mezabana kubasika luza yusu musi ya kimvoka na zina vode sanvo na kulada msangu wa kimvoka ya hii batu timinduki ya kufota pibilela makesa kangaka mama Jose Kabungama bakala ndi ya wana pe mwana bau musi ya bakala na mpimpa kilumba kubi na nsambwadi ya ngonda meka tona kuluta daniki na nzita betu kena kufutuka adaka na nge inki ya nkaka kusimba na mutindu ya nge solakati Pascal Masirika ya losaka disu na jambu ya hii
na ntangu bana taka bao na sika za bana ve bisalo ane gombe kuzaka zaba bantu yai François Katumba Mupoi bakala ya mama Kabungama bakuzaka bigidila yandi Christian Kachunga bakuzaka tinda yandi na demiape pamba ve kima mosi ya imbi Monica Kavena bantu yai kalaka ya la voix de sans voix kena kulomba bakuza bigidila bao Canadien Mukele tubaka yao Doli Ibefo batinda bao na parke mpe bakuza zibula kusosa sosa samu na kuzaba nani mekuza baka bantu yai na kingolo samu na kubebisa lukumu ya inti na beto ndombolo kele bama kesa kuza vududila mpebao bima kwa kuza kabaka na kingolo na ntangu kwa kuza katula bama waboko idepesi salaka nyoso samuna kulomba kwa kuza bigidila muntu kesa salaka na bao kintuadi kalaka ya kimfuka yai Bruno Mavungu Puati kuza kazabisa kwa kuza katula mama Marie Jose Kabungama maboko mametuba yandikele muntu ya idepesi bakena kukwamisa bantu ya idepesi sambalemba diambo ya kunwanisa kubaka kimfumu beto salaka nyoso samuna kubaka dibanda ya luyalu betu bakaka ya uve
mbuta luyalu insi na mbetu wake na kutalaka mamba kompani ya vwana ya yafute ya kena kusalaka bima kintuwa ditintumu insi ya Japon awana ntoto lupeta kungo kinchasa zibulaka mazono bisalu ya mwa izinmusi ya tavwana kena kubasisa fufu ya manioko mukembo yai ya lutaka na kimpe sebe mezabake na kizunga bakungu jango mabitu baki bita vutukila ya kange ntumu na bitu kuna na kimpe sevo na kapol matendo
injo ina ya bisalu kele na bamasino mingi kati na yao masino ya kukatusa bampusu Yoshimasa Tominaga ntumwa ya inti ya Japon na RDC injo ina kepesa nzila na nkangu na kubaka nluta na bima na bao ya bilanga pediaka kutekisa yao na ntalu ya mbote yandi banzati linaka yae kesalama na inti ya mvimba kubanda ya injo yae ya bisalu mebanda kitini ya mfunu ya dinaka ya kusala dikabu ya bilanga
Okapi
ya Bainzo ya Bisalu ya Nene ya Bakongo. Charles Kusika nganga nzambi ya Katoliko mutu ya Ngindo ya Saka Matondo na Lusadusu ya Japon na kusalama ya Inzo ya Kansi andi lombaka pe na Luyalu ya Kongo na kupisa maboko na Bangindu ya kutumisa Remi Musungai mkwalu yalu ya Bisalu ya Nene Sidikisaka pisa mbongo na Dikabu ina na Ntwala kumanisa ya Nkinji mkwalu yalu ya Kongo pentumwa ya Japon tulaka ditadi ya Ntete Samu na kusalama ya Inzo ya Kubangula Bambuma ya Bilanga
ya ivona kajango mama koko betkena kufutula matondo migi na mvula meluta sabna kumanisa makumi tano na kele ntala babwala tekitoria isangi na kizunga ya Oriental ya dinakana masa mvula mingi kubanda ngona kumina musiti ngona kumina zola mvula ya mekato na kuluta nyoso ya mezabana mingi na mukanda ya bimboka ya nkango wa tekitoria isangi pesaka na suka bubi ya ina kimboka musi ya Bainzo ya Bisalu ya Oni ya kumaka kuna kasi sabna kutuba mingi ve beto landa na kinzo nzola mkuna beto Joseph Basai ya radio bonde kwa ya isangi Sangi, Masek Madeleine Bafouen, Tradis ya Caritas ya Isangi.
C'est pratiquement chaque année qu'il y a.
Yaki salama ka konso mvula mama za kefulukaka sambo na mvula ya yai betu monaka mutindo mosi maza fulukaka yanataka mpasi mingi na losingo ya konso kilumbu kifanusu na madia ntalu ya bima ya bwela maka na mavimpi limbevu ya maza bakamaka mingi na bantu sambo maza betu wanda kunwa babu andaka tota ya uve atana indi ya dikabu ya sante babu monaka yao na mambu ya mavimpi atantama mingi babu monaka bana mingi ngi vandaka na kimbevo ya tatu ya vandaka na centre ya santé to na l'hôpital ba monaka ti bana vandaka kudia mbote ve
les enfants n'étaient pas bien nourris.
Luyanti kwa sabala mbote na mabuto na bena benyo swala na kabletu befonsi matimi mikindu vwanaka na ndila mashini pena ntuala kindu ndulebe meka tuwana kumona vwanaka konsu musia Afrika na lusalusu wa jangoma vwana pia dani kina ndita
Okapi
Okapi
Ayo Okapi.